Azatlik Radyosu'nu dinleyenler. Assalamu alaykum. Bugün 15-chi oktyabr, seshanba, mikrofon oldida Elmurod. Toshkent O'sh avtomobil yo'lida yuk mashinasi yonib ketdi. Yaponiyada Hagibis to'foni oqibatida halok bo'lganlar soni 40 nafarga yetdi. AQSh prezidenti Donald Trump, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni Suriyadagi harbiy amaliyotni to'xtatishga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkent O'sh avtomobil yo'lining Ohangaron tumanidan o'tgan 158-chi kilometrida 14-chi oktyabr kuni soat taxminan 15:10 yuk mashinasi yonib ketdi. Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasiga ko'ra davlat raqami 01423 bo'lgan Mercedes-Benz rusumli yuk mashinasi yomg'irli ob-havo sharoitida rul boshqaruvini eplay olmay yo'lni ajratuvchi beton to'siqqa borib urilgan. Zarb natijasida kelib chiqqan yong'in sababli yuk mashinasi yonib ketgan. Haydovchi 1988 yilda tug'ilgan fuqaro sog'-salomat, yo'l transport hodisasidan jarohat olganlar yo'q deyiladi xabarda. Avvalroq Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi ham 13 oktyabr kuni soat 16:35 Nukus-To'rtko'l temir yo'lining 693 kilometrida joylashgan qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmasida poyezd avtomashina bilan to'qnashgan haqida xabar bergandi. Yo'l transport hodisasi oqibatida hech kim jabrlanmagan deyiladi xabarda. Yaponiyada Hagibis to'foni keltirib chiqargan suv toshqinlari va ko'chkilar natijasida halok bo'lganlar soni 40 nafarga yetdi deya xabar berdi Yaponiya ommaviy axborot vositalari. 17 kishi bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Jarohatlanganlar soni esa 100 nafardan oshgan. Axborot agentliklarining bildirishicha to'fon tufayli ko'chkilar sodir bo'ldi. O'nlab daryolar qirg'oqlardan toshdi. Yapon dengizi qirg'og'ida joylashgan tumanlar suv ostida qoldi. Mamlakatda davom etayotgan qidiruv-qutqaruv operatsiyalarida 110 mingdan ortiq politsiya, o't o'chirish va mudofaa kuchlari xodimlari qatnashmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yaponiyaga Hagibis to'foni yopirilishi oqibatida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani munosabati bilan mamlakat bosh vaziri Shinzo Abega hamdardlik bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump 14 oktyabr kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon muloqoti paytida uni Suriyadagi harbiy amaliyotni zudlikda to'xtatishga chaqirdi. Bu haqda AQSh vitse-prezidenti Mike Pence matbuotga bildirdi. Pence'ga ko'ra, Trump Erdo'g'on bilan qat'iy ohangda so'zlashgan va nizolashayotgan tomonlar o'rtasida vositachi bo'lish uchun yaqin kunlarda mintaqaga safar qilishini aytgan. Tramp shuningdek Turkiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etish to'g'risidagi buyruqni imzolagan. 14 oktyabrda Yevropa Ittifoqiga a'zo qator davlatlar Turkiyaga qurol sotishga embargo e'lon qildi. Niderlandiya Turkiyaga qurol sotishni to'xtatdi. Boshqa bir qator davlatlar ham mana shunday qaror qabul qildi, dedi Niderlandiya tashqi ishlar vaziri Stef Blok. Shvetsiya Qirollik Akademiyasi 2019 yil uchun iqtisod bo'yicha Nobel mukofoti laureatini e'lon qildi. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the Bugun Shvetsiya Qirollik Akademiyasi iqtisodiy soha bo'yicha 2019 yil Alfred Nobel mukofotini Abjidxit Benerji, Ester Doflu va Mayk Kremerga, ularning global miqyosda qashshoqlikka qarshi kurashga eksperimental yondashuv uchun topshiradi, deb bildirdi. Shvetsiya Qirollik Fanlar Akademiyasi bosh kotibi Goran Hansen 7 oktyabr kuni fiziologiya va tabiat bo'yicha, 8 oktyabrda fizika bo'yicha, 10 oktyabrda adabiyot, 11 oktyabrda Nobel tinchlik mukofoti laureatlari e'lon qilingan edi. Rasmiy tashrif bilan 14 oktyabrda Saudiya Arabistoniga borgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ar-Riyodda valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokaralar natijasida ikki davlat o'rtasida bir necha milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. Shartnomalar sarmoya, aerokosmik sanoat, madaniyat, sog'liqni saqlash va ilg'or texnologiyalar sohasiga oid ekani aytilmoqda. Kreml matbuot xizmatining bildirishicha, Putin Muhammad bin Salmon bilan uchrashuv paytida Saudiya jamoat fondi Rossiyadagi turli loyihalarni amalga oshirish uchun 10 milliard dollar sarmoya ajratganini bildirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi, ularni Elmurod o'qidi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Boyovutda paxta terimiga chiqqan ikki harbiy askarni traktor bosib ketdi. To'g'ri o'z jurnalistlari saytimiz yopildi, tongda ishga kelgan jamoat tushdan keyin tarqatildi demoqda. Andijonda yoshi 20 dan 23 yoshgacha bo'lgan 6 yigit diniy ekstremistlikda ayblanib qamaldi. Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi Qur'onning noyob nusxasini Qirg'izistonlik fuqaroga 150 ming AQSh dollariga sotishga uringan shaxslarni qo'lga oldi. AQSh Turkiya harbiy amaliyot o'tkazayotgan Suriya shimolidan askarlarni olib chiqishni boshladi. Zelenskiy Ukraina himoyachilar kunida aholini Rossiya telekanallari g'ivosiga uchmaslikka chaqirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekistondagi To'g'ri.uz sayti yopildi. Jurnalistlarning aytishicha, sayt yopilgan tongda ishga kelgan jamoa tushdan keyin tarqatib yuborilgan. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayoti yangiliklarini yoritib kelayotgan To'g'ri.uz sayti faoliyati 14 oktyabrda to'xtatildi. Bu haqda Ozodlikka sayt jurnalisti Sardor Salim ma'lum qildi. Sayt jurnalisti Sardor Salimning Ozodlikka aytishicha, 14 oktyabr Toshkent vaqti bilan soat 13 dan keyin kontent yangilanmagan. Sayt maksimum yana 200 soat texnik mavjud bo'lib turadi, lekin ijodiy jamoa 14 oktyabr kuni peshindan keyin tarqaldi, dedi suhbatdosh. Unga ko'ra, sayt xodimlari 14 oktyabr ertalab ham jurnalistik ish rejalarini muhokama qilgan va ular uchun yopilish qarori kutilmagan bo'lgan. Bugun peshinda yopildi. Rasman sayt muassisining moliyaviy qiyinchiliklari sababi yopildi. Bugun ertalabdan maqolalar mundajasini muhokama qildik. Yopilamiz degan gap yo'q edi. Saytning yetakchi jurnalistlaridan biri Xurshid Yo'ldoshev o'zining Facebook'dagi sahifasida To'g'ri.uz yaxshi ishladi va yaxshi ishlagani uchun ham yopildi. Qish yaqin o'rtoqlar deb yozdi. Nashr muassislariga yaqin manbaning aytishicha To'g'ri.uz sayti O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tarafidan joriy yilning iyun oyida OAV sifatida ro'yxatga olingan. Suhbatdoshga ko'ra, nashr egasi MTJ rahbari Nodir Ibrohimov 14 oktyabr kuni tahririyatga kelib, sayt moliyalashtirish to'xtatilganligini bildirgan. Nashr muassislariga ko'ra, sayt so'nggi kunlarda Toshkent hokimiyati, O'zbekiston Moliya vazirligi va Markaziy bank e'tirozlariga nishon bo'lgan. Shuningdek, saytda e'lon qilingan dori-darmonlar sifati haqidagi maqola Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari tarafidan asabiy kutib olingan. Saytning yetakchi jurnalistlaridan biri Xurshid Yo'ldoshev o'zining Facebook'dagi sahifasida 2 oktyabr kuni To'g'ri.uz sahifasidan bitta maqola olib tashlattirilgani haqida yozgan edi. O'sha maqola Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko tashrifi haqida edi. Maqola oldirib tashlangani sabablari haqida To'g'ri.uz sayti muassisligiga yaqin xodim aniq ma'lumot berishni istamadi va qisqa qilib siyosiy sabab deb qo'ya qoldi. Nashr jurnalistlaridan birining ozodlikka bildirishicha e'tiroz AOK rahbari Komil Allamjonov tarafidan bildirilgan. E'tiroz maqolaga biriktirilgan rasmda prezidentning katta qizi Saida Mirziyoyeva qiyofasining go'zal ko'rinmagani bilan izohlangan. To'g'ri.uz sayti yopilishidan bir oy oldin sentyabrda Minbar.uz sayti ham moliyaviy sabablar bois yopilgan edi. Minbar.uz sayti yopilgani ortidan ushbu sayt asoschisi Sardor Salim To'g'ri.uz nashriga o'tgan edi. To'g'ri.uz ijodiy jamoasi asosini o'tgan yil yopilgan Turon 24 axborot agentligining jurnalistlari tashkil qilgan edi. Qadim Turon 24 elimizda minbarga chiqib to'g'risini gapiraversang, yopilib ketasan deya mutoyiba qildi. Yana bitta nashr bilan jilmayib xayrlashgan Sardor Salim. Sardor Salimga ko'ra To'g'ri.uz nashri ijtimoiy siyosiy muammolar va asosan iqtisod va moliya haqida xolis va rasmiy Toshkent nuqtai nazaridan masofalangan axborot berishga harakat qilingan. Uning yana aytishicha, bu nashrning qisqa umri O'zbekistonda erkin so'z yaratish borasida tajribalardan biri sifatida tarixda qoldi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyat Boyov tumaniga paxta terimiga olib chiqilgan harbiylardan 2 nafarini 13 oktyabr kuni traktor bosib ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Harbiy xizmatga Farg'ona vodiysidan chaqirilgan bu 2 askar voqea joyida halok bo'ldi. Ozodlikka voqea guvohlaridan kelgan ushbu xabarni Sirdaryo viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari tasdiqladi. Sirdaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimasining bildirishicha, harbiy xizmat chog'ida paxta terimiga Boyovut tumaniga olib chiqilgan ikki askar baxtsiz hodisa tufayli halok bo'lgan. Bizga ma'lum qilishlaricha, yoshlari 20lardan oshgan 2 yosh askar paxta maydonida ariq ichida uxlayotgan bo'lgan. Paxta tashuvchi traktor ularni bosib ketgan. Yigitlar harbiy kiyimda bo'lishgan. Baxtsiz hodisada shunday bo'lishini kim ham xayolga keltirardi? Sog'liqni saqlash boshqarmasi bo'limlaridan biri mudirining aytishicha, hodisa yuz bergan joyda halok bo'lgan askarlar zudlik bilan viloyat morgiga keltirilgan, morgdan esa tug'ilgan yurtiga jo'natilgan. Boshqarma mulozimi qurbonlarning yoshi va shaxsiga oid boshqa ma'lumotlarni bera olmasligini bildirdi. Boyovut tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi mazkur hodisa haqida eshitgani, ammo harbiylar xavfsizligi uchun mas'uliyat paxta shtablarida faoliyat yurituvchi harbiy shifokorlar zimmasida ekanini bildirdi. U ikki harbiy o'limi Boyovut tumanida bu yil paxta terimi paytida yuz bergan ilk baxtsiz hodisa ekanini qo'shimcha qildi. O'zbekistonning aksar hududlarida sentyabr boshidan paxta terimiga start berildi. Hukumat joriy yilgi paxta mavsumida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligiga va'da qilganiga qaramasdan, ishchi xizmatchilar paxtaga majburan haydalgani kuzatilmoqda. Viloyatlardagi ko'plab tashkilotlar xodimlaridan o'z xohishi bilan paxtaga chiqishi haqida majburiy tilxatlar olindi. Tashkilotlar xodimlariga paxtaga chiqmasa, ishdan haydalish bilan tahdid qilinmoqda. Paxta terimiga harbiylar, ichki ishlar xodimlari va mahkumlar jalb etilgan. Bir oylik harbiy xizmatga yuborilganlarning ayrimlari harbiy xizmat o'rniga paxta terimiga chiqarilganidan shikoyat qilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kurd jangarlaridan iborat Suriya demokratik kuchlari prezident Asad bilan muzokaralar o'tkazmoqda. AQSh esa Suriyadagi 1000 nafar askarni olib chiqishni boshladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Kurd jangarlaridan iborat Suriya demokratik kuchlari qurolli guruhi Rossiya vositachiligida prezident Bashar Asad bilan harbiy yordam ustida muzokaralar olib bormoqda. Ushbu guruh vakili Aldar Xalilga ko'ra, hozirgi muzokaralarda Suriya armiyasi qo'shinlarini chegaraga joylashtirish masalasi ko'rilgan va bundan asosiy maqsad Turkiya armiyasining Suriya shimoli sharqiga hujumini to'xtatib qolishdir. Aldar Xalil prezident Asad armiyasidan harbiy yordam so'rashga majbur qolgani, bunga esa Turkiyaning Suriya shimoliga qarshi kengaytirilgan masshtabdagi harbiy amaliyoti sabab bo'lganini aytdi. Suriya demokratik kuchlari guruhining prezident Asad bilan Rossiya vositachiligida muzokaralar boshlagani haqidagi ilk xabar 13 oktyabr oqshomida paydo bo'lgan edi. So'ngra AQSh mudofaa vazirligi Turkiya kurd jangarlariga qarshi amaliyotni kuchaytirgani ortidan Suriya shimolidan o'zining barcha harbiylarini evakuatsiya qilishni boshlaganini bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Mark Esper Turkiya rejalashtirilgandan ko'ra kattaroq hududga bostirib kirishni ko'zlayotgani haqida bayonot berdi. O'tgan haftada Turkiya kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlarini mag'lub etish uchun Shimoliy Suriyaga harbiy yurishni boshlagan. Anqara Suriya demokratik kuchlari Turkiyada kurdlar mustaqillik uchun kurashib kelgan Kurdiston ishchilar partiyasining bir tarmog'i ekanini iddao qilib keladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Turkiyaning Suriyadagi amaliyoti tufayli hozirga qadar 130 ming odam o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan. Tramp Islomiy davlatga qarshi kurashish uchun kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlari bilan Suriyada hamkorlik qilgan AQSh qo'shinlarini olib chiqishni boshlagani uchun tanqidga uchradi. Kuni kecha AQShning sobiq mudofaa vaziri Jim Mattisning ogohlantirishicha, Islom davlati ekstremistik tashkiloti aynan prezident Trampning Suriya shimoli sharqidan qo'shinlarni olib chiqish to'g'risidagi qarori ortidan qayta bosh ko'tarishi mumkin. 12 oktyabr kuni NBC News telekanaliga bergan intervyusida Jim Mattis, biz Islomiy davlat qayta bosh ko'tarmasligi uchun bosim o'tkazishni davom ettirishimiz kerak. Biz urush tugaganini istashimiz, hatto uni tugadi deb e'lon qilishimiz ham mumkin. Siz prezident Barak Obama qo'shinlarini Iroqdan qiyinchilik bilan olib chiqqanday olib chiqishingiz ham mumkin. Lekin biz harbiylarning tili bilan aytganda, shundan so'ng dushmanda ovoz berish haqqi paydo bo'ladi. Ayni holatda biz bosim o'tkazib turmasak, IShID qayta tug'iladi. Ularning qaytishi kunday ravshan, dedi Jim Mattis. Islom davlat ekstremistik guruhi qo'shinlari Iroq va Suriya ustidan to'liq nazorat o'rnatilgandan so'ng o'zaro sa'y-harakatlar bilan tormor etilgan edi. Tanqidchilar Trampni ittifoqchi kurd jangchilarga xiyonat qilganlikda ayblamoqda. Ham respublikachi ham demokrat qonun chiqaruvchilar Trampning qarori islomiy davlat ekstremistik guruhi qayta tiklanishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. Bugungi kunda kurd qo'shinlari islom davlat ekstremistik guruhining minglab sobiq jangarilarini ham tutqunlikda ushlab turibdi. Ayni paytda bu jangarilarning kurd va turk qo'shinlari jangga kirgan payt hibs joylaridan qochib ketishidan xavotir kuchaygan. Boyovutda paxta terimiga chiqqan ikki harbiy askarni traktor bosib ketdi. To'g'ri o'z jurnalistlari saytimiz yopildi, tongda ishga kelgan jamoa tushdan keyin tarqatildi demoqda. Andijonda yoshi 20 dan 23 yoshgacha bo'lgan 6 yigit diniy ekstremistlikda ayblanib qamaldi. AQSh Turkiya harbiy amaliyot o'tkazayotgan Suriya shimolidan askarlarni olib chiqishni boshladi. Zelenskiy Ukraina himoyachilari kunida aholini Rossiya telekanallari g'ivosiga uchmaslikka chaqirdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan o'tuvchi magistral yo'ldagi ayoqishlarda dizel yonilg'isining yo'qligi sababli xorijlik sayyohlar tushgan avtobuslar yana to'xtab qolmoqda. 12-oktyabr kuni italiyalik sayyohlar tushgan avtobus Koson tumanidagi ayoqishlardan birida to'xtab qoldi. Ozodlik 4-oktyabrda ham bu haqda xabar berib, yaponiyalik sayyohlarning 2 soat qolib ketgani haqida yozgan edi. O'zbekiston energetika vazirligi bu xabarga munosabat bildirib, Koson tumanidagi birjaga 45 ming tonna dizel yonilg'isi qo'yilganligi, lekin shuning faqat 14 ming tonnasiga xaridor chiqqanini yozgan va bunda xususiy ayoqishlarning o'zlarini ayblagan. Ammo xususiy ayoqishlar rahbarlari ular uchun birjadan dizel yonilg'isi sotib olish O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining 57-chi qarori bilan taqiqlanganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryoda bu safar 12-oktyabr kuni Koson tumanidagi Fayzullo Qutluqqadam MCJga qarashli ayoqishga italiyalik sayyohlar tushgan avtobus kelib to'xtab qoldi. Ayoqish boshlig'i Islom Izomovning aytishicha, italiyalik sayyohlar uchun sisterna tagida qolgan salyarkani qo'lbola usulda tortib olinishi juda qiziq ko'ringan. Ozodlikda yaponiyalik sayyohlar bilan bo'lgan voqea e'lon qilingan kunning ertasiga 2 tonna salyarka berishdi. Shu bilan tamom, yana o'sha ahvol, eski hammom, eski tos. Sayyohlik shirkatlari bilan shartnomamiz bor, lekin salyarka yo'q. Ishchimiz bugun shisha idishni ipga bog'lab, sisterna tagida qolgan salyarkani misqollab tortib oldi. Turistlar hayron va lol, tinmay surat va videoga olishdi. Ertaga uylariga qaytgandan so'ng, mana O'zbekistondagi ahvol deb ijtimoiy tarmoqlarda rosa muhokama qilishsa kerak, deydi Islom Izomov. Ozodlik 4-oktyabr kuni aynan shu ayoqishda yaponiyalik sayyohlarning 2 soat qolib ketgani haqida yozgan edi. Shundan so'ng O'zbekiston energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda bu holatga munosabat bildirib, bunda ayoqish rahbarlarining o'zlarini aybladi. O'zbekiston yoqilg'ini xo'jalik yurituvchi subyektlarga, shu jumladan ayoqishlarga sotishda bozor munosabatlariga amal qiladi. Hozirgi paytda ushbu dizel yoqilg'isini sotish birja savdolari orqali amalga oshiriladi. Bunda bozor tamoyiliga amal qilinadi. Birjadagi narx haqiqiy ehtiyojni ko'rsatadi. Dotatsiyalangan taqsimot davri tugamoqda. Demak, ayoqish mutlaqo mustaqil xo'jalik yurituvchi subyekt, ayni paytda tijoriy subyekt sifatida mijozga o'z vaqtida yoqilg'i sotish va natijada qancha foyda olish masalasini o'zi hal qiladi, deb yoziladi Energetika vazirligi xabarida. Fayzullo Qutluqqadam MCJga qarashli ayoqish boshlig'i Islom Izomov vazirlikning bu javobini kulguli deb ataydi.
Bizaga bor, mana bu suyga sotuvga yo'q, monopoliyadan chiqarmayapti. Bizlarga bitta monopoliyaga 91 chiqdi birjaga kirishimiz uchun. Olib sotish uchun kira olmayman. 57-chi qarorni ichiga 80 benzin, distopnova turibdi. 91da chiqardi, 91 mana birjadan olib o'ramiz. 80 benzin bilan distopnova xususiy zapravkalarga birjaga kirish mumkin emas. Sababi monopoliyani 57-chi qarori bilan to'xtatilgan. Nima buni energetika vazirligi bilib turibdi-ku. Bu 45 ming tonnani reklama qilyapti, bular qo'yyapti, biz ololmaymiz, qolib ketyapti, 31 ming tonna qolyapti bundan, to'g'rimi? 31 ming tonnani ich bo'lmasa 1100 tonnasini anaunga qo'ysin, xususiy zapravkalarga qo'ysin.
Deydi ayoqish rahbari. Islom Izomov ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston prezidentiga qilgan murojaatida bu sohaga e'tibor berilishini aks holda xorijiy sayyohlarning kulgisiga qolib ketishi mumkinligini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Asakada byudjet xodimlari aholidan kommunal to'lovlar va mulk soliqligi yig'ishga safarbar qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning Asaka tumanida bandlik, ijtimoiy ta'minot, kommunal xizmat, bank, soliq idoralari xodimlari aholidan mulk solig'i va kommunal to'lovlarni yig'ishga majburan safarbar etilgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan asakalik byudjet xodimlarining aytishicha, tuman hokimi 10-oktyabr kuni maxsus yig'ilish o'tkazib, qarzdorlikni tugatish uchun yuqorida tilga olingan tashkilot xodimlarini mahalla-mahalla yurib, aholidan mulk solig'i va kommunal to'lovlar bo'yicha qarzlarni undirishga jalb qilgan. Asaka tumani hokimligining o'zini tanitmagan mutasaddisi tumanda qarzdorlikni tugatish va byudjetga tushumni oshirish bo'yicha har bir tashkilotga topshiriq berilganini tasdiqladi. Asakadagi hamkor bankning ismi oshkor etilishini istamagan xodimi o'ziga biriktirilgan hududdagi tabiiy gaz, suv va elektr energiyasi bo'yicha kommunal to'lovlar hamda mulk soliqlarini yig'ish uchun javobgar etib qo'yilgani, bankdagi ishi qolib mahalla oqsoqollari bilan ertalabdan uyma-uy yurib qarz undirishga majbur bo'layotganini aytdi. Kuni bilan uyma-uy yuramiz, yarim kechasi tuman hokimi o'tkazadigan majlisda qancha undirilgani haqida hisobot beramiz. U yoqda bankdagi ishlarimiz qolib ketyapti, rejani bajarmaganlarni esa hokim hammani oldida turg'izib so'kyapti, dedi bank xodimi. Asaka tumani aholi bandligiga ko'maklashish markazi xodimi ham aholidan qarz undirishga jalb etilganini Ozodlikka aytdi. Qarz undiruvchilar guruhiga mahalla faollari hamrohlik qilmoqda. Asaka tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi tumanda aholi qarzini undirish bo'yicha 10-oktyabr kuni majlis o'tkazilgani va har bir tashkilotga bu bo'yicha topshiriq berilganini tasdiqladi. Hokimlik nozimining aytishicha banklarga naqd pul tushumining kamayishi aholiga maoshlarning berilishini qiyinlashtiradi. Lekin hokimlik xodimi byudjet tashkilotlari xodimlari aholidan kommunal to'lovlar va mulk solig'i yig'ishga jalb etilganini inkor qildi. Ozodlik bundan oldin ham O'zbekistonning boshqa viloyat va tumanlarda davlat byudjetida maosh oladigan mutasaddi muassasa idora xodimlari, jumladan maktablarda o'qituvchilar, shifoxonalarda shifokorlar kommunal to'lovlarni undirishga majburlangani haqida xabar bergan. Ammo hukumat o'qituvchi va shifokorlarning majburiy mehnatga jalb etishni taqiqlab qo'yish ortidan bu ish bank, ijtimoiy ta'minot idoralari va boshqa byudjet tashkilotlari zimmasiga o'tgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman fidokor MFIQ raisi qo'shni tumanga kunlik ishga ketayotgan bir guruh qizlarni ular ketayotgan Damas'tan majburan tushirib olib, mashina haydovchisini kaltakladi. Voqea guvohlari bu hodisani videoga tushirib Ozodlikka taqdim qildi. Videoda mahalla oqsoqoli Damas haydovchisini bo'g'ib urayotgani, nega paxtaga chiqmading deb yosh qizlarni uyatsiz so'zlar bilan bo'ralatib so'kayotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angor tumanida yashaydigan haydovchi Bayram Gapparovning ozodlikka aytishicha, u tomorqasidagi shivitni o'tatish uchun 8-oktyabr kuni qo'shni Muzrabot tumanidan bir guruh qizni yollab, o'z mashinasida qaytayotgan paytda boshqa bir avtomobil uni yo'lning chetiga qisib to'xtatgan.
To'xtagandan keyin hayoq-payoq mashinamni osilib, zo'r meni majburlab bir odam tortib tushirib, bo'g'ib, urib, gapirib, so'kinib, kurakka sig'mas haqoratlar bilan so'kindi, so'kib urdi.
Deydi Bayram Gapparov. Videoda haydovchi uchastka noziriga murojaat qilib shunday deydi.
Profilaktika inspektori ham keldi, shu paytda birgalikda izdan inspektorga murojaat qildim. Siz dedim, tomosha qilib turibsiz dedim, o'zingiz olib kelgan odamlar ham uryapti. Huquq buzarlikni oldini olish o'rniga dedim, siz o'zingiz qo'yib berib, yana tomosha qilib o'tiribsiz desam, sen dedi, hozir paxta terimiga dedi, ishchilar dedi, paxta terish kerak dedi, ular terishni xohlamaydi, odamlarni olib ketyapsan dedi. Meni urgan odam o'sha mahalla raisi ekan, G'ulom degani ekan, Azam degan mayor ekan mana uchastka nozi. Qizlarni tushirib ularga ham to'tib, sen dedi, bor paxtaga kel, paxta terasan, agar paxta termasang ishga ham chiqmaysan dedi. 4 kun paxta terasan, 4 kun ishga chiqasan.
Ozodlikka yuborilgan videoda Damasdan tushirib qoldirilgan qizlar fidokor mahallasi raisi G'ulom Mamadiyev deb aytilayotgan shaxsga norozilik bildiradi.
Ishga deb chiqqanmiz biz. Chiqarda majburiy degan narsa yo'q.
Sizga majbur deb qilindarasan.
Beryapsizlar pulni, beryapsizlar. Shunday beryapsizlar pulni.
Ozodlikka yuborilgan 3-chi videoda mahalla raisi G'ulom Mamadiyev deb aytilayotgan shaxs mashinadan tushirib olgan yosh qizlarni haydab olib ketayotgan va ularni uyatli so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan.
Onangni ko'ryapman men, ochdim.
Ozodlik fidokor MFA raisi G'ulom Mamadiyevning mobil telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qildi, ammo rais go'shakni ko'tarmadi. Muzrabot tumani mahalla jamg'armasi mulozimi Abdusalom Abdumo'minov videoda haydovchi bilan muzokara qilgan shaxs fidokor MFA raisi G'ulom Mamadiyev ekanligini tasdiqlar ekan, paxta atradiga biriktirilgan qizlarni o'z ishini tashlab ketayotganlikda aybladi. Muzrabot tumani prokuraturasidan bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'onada olomon 2 kishini o'g'irlikda ayblab, bo'yniga arqon solib sudradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Olomon bo'yni va oyog'i arqon bilan bog'langan 2 erkakni ayovsiz kaltaklamoqda. Ovozdan kaltaklanayotgan erkaklar o'g'irlik qilgani tushuniladi.
O'g'irlikka tushmaymiz.
Ozodlikka kelgan videolarda aks etgan bu voqeaning Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Beshkapa qishlog'ida shu oy boshida bo'lganini bir necha manba hamda tuman IIB xodimi tasdiqladi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari esa Ozodlik bilan suhbatda voqeani o'rganib keyin izoh berishini aytdi. Videoda aks etgan voqea guvohlardan birining aytishicha, ikki yigitni olomon qishloqdagi olma bog'ida ushlashgan. Bular Oltiqush qishlog'idagi xonadonlarga o'g'irlikka tushgan, uy egasi payqab qolgan, baqir-chaqir bo'lgan. O'g'ri pulni adyolga o'rab qochgan. Tezda olomon yig'ilib, ortidan quvlagan, Olmazorda ushlashgan. Moliga ko'z olaytirganidan shu yerda yashovchilar jahl ustida ularga jazo beryapti, dedi dang'araliklardan biri. Bitta voqeaning ozodligiga kelgan 3 video tasvirlaridan birida olomonning kaltagi zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan erkaklarni oyog'i va bo'ynidan arqon bog'lab sudrayotganini ko'rish mumkin. Boshqa videoda aholi vakillaridan biri erkaklarni eshakka teskari mindirib sazoyi qilish kerakligini aytadi. Olomon ichidan urmanglar degan ovoz ham eshitiladi. Videodagi shovqin orasidan tinimsiz haqoratlar, o'ldirish kerak bularni degan ovozlar eshitiladi. Boshqa bir videoda odamlar kaltak zarbidan yuzishib, gandiraklab yotgan erkakning ustiga suv sepib uni hushiga keltirishga urinayotgani ko'rinadi. Sazoyi qilingan erkaklarning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan dang'araliklar o'g'irlikda gumonlanib ushlanganlarni militsiya qamoqqa olganini aytdi. Ammo ularni vahshiylarcha kaltaklab, sazoyi qilganlarga qanday chora ko'rilgani ma'lum emas. Ozodlik O'zbekistonda o'g'irlik, fohishalik yoki besoqolbozlikda ushlanganlar sazoyi qilingani haqida bundan avval ham xabar bergan. 2 avval Xorazm viloyati Urganch shahri do'konlaridan birida o'g'irlikda gumon qilingan qizning yalang'och qilinib, kaltaklangani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi. 2017-yilning sentyabrida esa Farg'ona shahrida bir guruh yigitlar gay ekani ishonilgan yigitni butilgaga o'tirishga majbur qilgan aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. 2014-yilda esa Qo'qonda Farg'onalik amakining 2 qizni fohishalikda gumonlab boylab qo'yib, ketmon dastasi bilan do'pposlagan aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida men Shuhrat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Bugungi mavzumiz O'zbekiston prezidenti imzolagan maxfiy qaror haqida. Bu qaror bo'yicha Din ishlari qo'mitasi raisi, DQH raisi o'rinbosariga tenglashtiriladi. Bu qarorda O'zbekistonda keyingi paytda ko'rilgan va o'z vaqtida Islom Karimovni qo'rqitgan siyosiy islomni barqarorlashtirish ko'zda tutilgan. Bugungi eshittirishimizda mana shu qaror haqida gaplashamiz. Avvaliga Zamira Shukur, mana shu qaror haqida gapirib bersangiz, hujjat qayerdan keldi, nima, qachon, qayerda? Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bu hujjat 2019 yil 4-sentyabr sanasi bilan prezidentning 44-37 maxfiy qarori deb rasmiylashtirilgan. Eslatib o'taman, ayni o'sha kuni prezident diniy siyosatga oid, mamlakatdagi diniy ma'rifiy vaziyatga oid boshqa bir qarorni imzolagan, 4436 raqami bilan va bu jamoatchilikka e'lon qilingan. Ozodlikka bu maxfiy deb tamg'a bosilgan va nusxa olish qat'iyan taqiqlanishi aytilgan bu 40 betdan oshiqroq hujjatni bilishimizcha hukumat ichida bevosita mana shu qarorga chiqish, qarorni qo'lida ushlash vakolati bo'lgan odam yubordi va bu qarorni yuborar ekan u o'z xavotirini ham bildirdi, ya'niki eski Karimov siyosatiga, o'sha din masalasida dindorlarga siyosat munosabat masalasida yana eski Karimov siyosatiga qaytish boshlanganga o'xshayapti degan xavotirlardan kelib chiqib, buni ozodlikka sizdirganini bildirib o'tdi. Endi bevosita qarorning o'ziga keladigan bo'lsak, ya'ni maxfiy, hozircha jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorning asl mohiyatiga keladigan bo'lsak, uni nomidan boshlashimiz mumkin. Qaror mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora tadbirlari to'g'risida deb aytiladi va birinchi iboraning o'zidan, diniy vaziyatni sog'lomlashtirish degan iboraning o'zidanoq, demak, hukumat nuqtai nazaridan joriy diniy vaziyat nosog'lom deb topilgani ko'riladi, tushuniladi va bu yerda mana shu prezident qarorida keltirilgan 8 ta omildan nima uchun vaziyatning nosog'lom ekanini tushunish mumkin. Aytilishicha, demak, keyingi yillarda, aniqrog'i bu yerda aytilmagan bo'lsa-da, Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin mamlakatda dindor dindorlarga nisbatan, turli toifadagi dindorlarga nisbatan siyosat yumshadi. Karimov davrida ko'rilmagan bir liberallashtirish boshlandi.
Haqiqatda bu qarorning ichida ham o'sha berilgan imkoniyatlar degan so'zlar ko'p, erkinliklar, ya'ni dindorlarga erkinlik berdik, ammo lekin
suiiste'mol qilish boshlandi.
Xatti-harakatlarda O'zbekiston milliy xavfsizligiga tahdid degan gaplar boshlandi, lekin yaqindagina bundan 2 yil oldin O'zbekiston televideniyasida yangragan bir nimani eshitib ko'rsak-da, bir lavhadan parcha.
Eshityapsizmi? O'lkamiz uzra azon sadolari yangramoqda. Yoshgina qorilar qiroatini maromiga keltirib, Allohning kalomini tilovat qilyapti. Vatanimizda Qur'oni Karim mushaf chop etilmoqda. Kitobga, ma'rifatga ehtirom ko'rsatilyapti. Ilmga ehtirom ko'rsatilyapti.
Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz. Buning shukronasini qilib, farzandlarimizni ham bunday ne'matning qadriga yetadigan insonlar etib tarbiyalashimiz kerak emasmi?
O'zbekiston telekanalida bundan 1.5 yilcha e'lon qilingan lavhadan parcha edi. Lekin bu lavha e'lon qilingandan 6 oylarcha o'tib, o'tgan yilni kuzida o'sha diniy voizlar, endi ba'zilar bloger deyapti, o'sha islom dinini o'zlarini 5-6 ming ancha katta auditoriyalarda targ'ib qiladigan diniy voizlar qamoqqa olindi. Ular 10 sutka administrativ qamoqqa olindi. Ba'zi cheklovlar chiqa boshladi va bundan bir oycha oldi, 4 sentyabrdan keyin Abdulla Arif imzosi bilan chiqibdi. Boshqa degan hujjatlar kela boshladi. Mana Malika bozoridagi o'sha soqol qirqishlar yoki Marg'ilondagi bitta bozor bor ekan. O'sha yerda mana bu yaqin sharqdagi yahudiylar, musulmonlar kelgan oq to'ppi borki, o'shani o'rniga qalampir do'ppi kiyinglar degan o'rtasida stichka boshlandi. Biz arab do'ppisi kiyamiz deb turib olishdi. Ya'ni bular bizga kelib turdi va bu hujjatni yon hujjatlari keldi. O'sha masalan diniy vaziyatni rivojlantirish, ularni va'zlarni eshitmasligi, boshqa uchun chora tadbirlar haqidagi men maqolalar qilganman. Ya'ni bu qaror kutilmagan bo'ldimi, Zamira?
Men masalan nima desam ekan sizga, bu qarorni 44-36 jamoatchilikka taqdim etilgan qaror bilan taqqoslasangiz, bu yerda nihoyatda bir katta, bir favqulodda farq yo'q. Ikkalasida ham diniy vaziyat xususida xavotir sezilib turilibdi. Faqat bu qarorning nega maxfiy degan qismiga keladigan bo'lsak, shu savol uyg'otishi mumkin. Bu yerda asosan mana shu mamlakatdagi diniy vertikalni eng pastdan eng tepaga qadar davlat xavfsizlik xizmati, o'sha eski sobiq milliy xavfsizlik xizmatiga topshirilishi maxfiy qarorda aniq konkret belgilab qo'yilgan. Jamoatchilikka ochiq 44-36 qarorda esa davlat xavfsizlik xizmati umuman tilga olinmaydi. Balki bu qaror maxfiyligini sababi mana shu o'zingiz bilasiz, Mirziyoyev kelgandan keyin milliy xavfsizlik xizmati shaniga nihoyatda keskin gaplar aytdi. Hatto ko'chadagi stolbagacha, ko'chaga stolbagacha qamaydigan bir tashkilotga aylandi. Ya'niki bir repressiv bir tizim ekanini o'zi Mirziyoyev bir necha marta tanqid qildi. Yana mana shu diniy vaziyat ustidan nazoratni dindorlarni kuzatishi shu idoraga topshirish balki o'ziga nisbatan, balki davlat tizimlariga nisbatan ishonchga putur yetkazishi mumkinmi degan ma'noda balki maxfiylashtirgandir, bilmayman. Tahlilchilar balki
kuni bilan men ko'pgina O'zbekistondagi taniqli blogerlar bor. Hamma narsa haqida yozayotgan blogerlar bilan gaplashib, qurultoyda qatnashing yoki fikr bildiring desam, yo'q, biz fikr bildira olmaymiz, biz ijtimoiy fikrni asiriga aylandik dedi. Ya'ni bizga gapirsak, uyimizni yoqishadi, boshqa qilishadi. Qarang, O'zbekiston...
Demak, ular hukumatdan, DXXdan emas?
Ijtimoiy fikrdan qo'rqishadi.
Ijtimoiy fikr deganda, o'sha radikal ko'zqarashdagi dinorlardan qo'rqishadi.
Qo'rqishadi, o'shaning uchun bu temaga tegmaymiz dedi. Biz dedi, inoyat haqida tanqidiy maqola yozamiz dedi. Bobomurod Abdullayevni qamalgani haqida yozamiz dedi. Mirziyoyev haqida ham tanqidiy fikr bildiramiz. Xalq ta'limi vaziri, moliya vaziri haqida yozamiz, lekin dedi, aytaylik, palonchi qorini ayol kishi doya bo'lsin, erkak kishi doya bo'lmasin degan mavzudagi masalalarga e'tiroz bildira olmaymiz. O'sha muridlar kelib bizani tosh bo'ron qilishi mumkin. Shuning uchun ham bugungi eshitirishimiz kamgina odamlar bilan qatnashyapti. O'shalardan biri Rafael Sattarov. Rafael aka, assalomu alaykum. Sizni fikringiz, ya'ni bu qaror, ya'ni salbiymi, ya'ni dinni cheklash O'zbekistondagi aksariyat xalqi musulmon bo'lgan xalqimizni nimalarni cheklashmi, e'tiqodini cheklashmi yoki zaruratmi?
Bu hech qanaqa e'tiqodni cheklash emas, balki e'tiqod cheklash bo'lganda, masalan, masjidlar yopilardi, mullalarni qamashardi, mullalarni olib, masalan, taqiqlashdi. Bu yerda prosta dinning siyosatga aralashmaslikka qarshi chora tadbirlar bo'ladi. Bo'lsa-da bu tabiiy holat edi. O'sha qamalgan, arestga olingan blogerlarni o'zi ham masalan mutasabbichilik fikrlarini yoritgandi. Undaki o'sha siz savotirlarda ijtimoiy tarmoqda ijtimoiy fikrda asiriga aylandi dedi. Masalan, hech qanaqa ular ijtimoiy fikrda asiriga aylanmagan, bular o'sha Nargiza, ana prezident administratsiyasi xodimi
Nargiza Rahimova.
Nargiza Rahimova o'shanga qilingan tahdidlar, uyiga o't qo'yishmoqchi bo'lishgan, o'ziga joniga suiqasd qilishda tahdid qilishgandan keyin bular sal o'zini anosini kamaytirishdi. O'sha mutasib, bu yerda hech qanaqa masalan dindor emas ular. Ular mutasiblar. Birinchi o'rinda shu dinni olib borib ro'mol va soqolga olib borgan. Ya'ni dinni ko'rsatkichi, dindorlikni ko'rsatkichini soqol bilan ro'molga olib borib taqagan jamiyat vakillaridan qo'rqishi alomati. O'sha Nargizadan keyin haqiqatdan ham ko'p blogerlar, ko'p jurnalistlar o'sha mutasib imomlarni tanqid qilishni sal kamaytirishgandi. Men buni ijtimoiy fikrda anosim asir emas ular, balki o'sha muntasibchilardan qo'rqish holati bu.
Endi Rafael, demak mana shu hujjatni mana bir qismi bilan tanishdingiz, kecha vaqtda siz bilan ham gaplashdik. Mana shuni yana O'zbekiston mana shu balki mutasib guruhlar yana dinga qarshi, yana islomga qarshi, yana aholisining aksariyati musulmon bo'lgan o'sha asosiy aholiga qarshi hujum deb talqin qilishni boshlashdi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan bo'lsangiz. Siz nima deysiz? Mana shuni O'zbekistonning aksariyat aholisi bo'lgan musulmonlarni o'sha diniga qarshi harakat deb talqin qilishda biror bir asos bormi?
Buni xalq har qanday guruh har qanday o'zicha talqin qilishi mumkin. Sekularlar o'zicha talqin qilishi mumkin. Dindor konservatorlar o'zicha talqin qilishi mumkin. Masalan, saroy mullalari o'zlaricha talqin qilishi mumkin. Bu yerda rus tilida aytganda es kako rakursa smotreti. Shuning uchun mani nazarimda bu yerda aynan dinga emas, ana shu mutasibchilikka qarshi kurash. Chunki dinga kurash bu qachon bo'ladi? Qachonki o'sha masjidlar yopilganda, madrasada o'qiyotgan odam bolalarni masalan arrest qilishganda, nima uchun madrasaga yubording? Yoki madrasa mudarrislarini siquvga olishganda, uni biz anoda 20-asrning 20-yillaridagi bo'lgan holat bo'lganda edi, buni aytsak bo'lardi. Masalan, masjid madrasalarni omborxonaga aylantirishganda, o'shanda bu e'tiqodga qarshi kurash deb bilardik. Bu yerda o'sha mutasibchilar dinni olib borib soqol va ro'molga taqilgandan keyin bular ham o'sha elementlarga qarshi kurash. Bu yerda birinchi o'rinda siyosiy kurash, bu yerda diniy kurash emas, bu yerda siyosiy kurash. Rejim ko'ryaptiki, uni ideologik siyosatiga, uning mamlakatdagi siyosiy monopoliyasiga yangi bir kuch, radikal kuch bularga tahdid solyapti. Bu yerda bu ответная реакция, bu javob reaksiya.
Demak, o'sha aholini fikrini hukumatni o'zi shakllantirishi kerak va uni masjid, mullalar, boshqalar, diniy blogerlar emas degan bir konkurentsiyada hukumatni qo'li baland kelayotganini his qilyapmiz. Endi hozir biz bilan aloqada Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik faol Mirzanvar aka Hamidov. Mirzanvar aka, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, eshityapman.
Siz nima deb o'ylaysiz shuni? Mana boya suhbatga kirishdan oldim siz bilan gaplashganimda 70% emas, 30% asos bor mana shu qarorni qabul qilinishiga degan edingiz. Nima o'sha 30%da nima kiradi? Ya'ni nima uchun siz mana shu qarorni eng kamida 30% ma'qullayapsiz?
Ha, endi buni albatta foizlarni belgilash juda ham bir murakkablikka olib kelyapti, tushunish qiyin bo'ladi. Lekin agar oddiygina so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, mana hozir mendan oldin aytgan nimamiz, aytgan gaplar to'g'ri. Ya'niki, bizda islom dini yoki boshqa dinlar taqiqlangani yo'q. Asosan o'sha namozni o'qish yoki bo'lsa boshqa ibodatlar qilish, hajga borish hammasi bemalol bo'lib qolgan aslida. Endi o'sha radikallar o'zlari qayerdandir murakkab aloqa problemalar o'ylab topib, maktablarga bolalari, qizlari hammasi ro'molda borishi yoki bo'lmasa o'zib to'liq o'rab borishini talab qilishlari bu haddan oshishga kiradi. Endi ularga xuddi shu variantda javob berilmasa, ular yana yangi o'zlaricha yangi muammolar o'ylab topishga boshlaydi. Ya'ni soqol, ro'mol, keyin hijob,
qizlar maktabga chiqmasin, ayollar ishga chiqmasin.
Shuning uchun davlat, bizning davlatimiz dunyoviy davlat bo'lgandan keyin shu bilan birga dinni hech qanday bir anaqa taqiqlamagan davlat hukumat bo'lgandan keyin uni qanaqadir bir ramkada ushlab turish kerak. Lekin hozirgi o'sha men o'sha nima qarorni o'zim o'qiganim yo'q, lekin ma'nosidan kelib chiqqan holda o'sha fikrlarni aytyapman. Endi amaliyotda qanday ko'rinishga ega bo'ladi bu narsalar? Xo'p, mayli, hukumatku yaxshi niyat bilan, ya'ni o'sha radikallarni chegaradan chiqib ketmasligi, o'zini e'tiqodini ushlab turishiga mayli yo'l qo'yib berib turgan holda qanday ushlab turish mumkin? Deb o'sha qarorni qabul qilsa, endi pastki pog'onadagilar, o'sha amalga oshiradiganlar, ya'ni o'sha militsiyalar deyiladi yoki bo'lsam xavfsizlik kuchlari nima qiladi? Chunki ular o'sha qonunni tub mohiyatiga yetib bormasdan faqat yuzaki bajarishadi. Ana undan keyin boshlanadi.
O'sha kalla ol desa, yo'q, teskarisi. Salla ol desa kalla olish degan eskidan kelayotgan bir hodisa bor. O'shandan xavotir olyapti. Yurtdoshimiz Mirza Anvar aka Hamidov. Endi men Shohida Yoqub bilan bog'lansak, Shohida Yoqub Londonda yashaydi, tahlilchi va mana shu siyosiy holatni butun Yaqin Sharq bilan bog'liq holatni ham yaxshi biladi. Shohida, bu qarorni maxfiy qaror, o'sha din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DX raisi o'rinbosiga tenglashtirilgan haqidagi PK 4437 qaroriga sizning munosabatingiz?
Опасный поворот заключается, это даже не поворот. Это, к сожалению, продолжение той политики, которую вело предыдущее руководство Узбекистана под Каримовым. Оно берет свои истоки у советской власти. Вот когда большевики пришли к России, да, и потом уже захватили все вот эти другие страны, они прежде всего стали бороться с религией. То есть запрещение хождения в церковь, в мечеть, соблюдение религиозных обрядов и так далее. К сожалению, Каримов перенял то же самое. А когда пришел к власти Мирзияев, была какая-то надежда, что, может быть, религиозная политика будет пересмотрена. Ведь никто до сих пор не извлек никаких уроков. Почему в Узбекистане сажали вот этих вот представителей Хезб-ут-Тахрир, сажали религиозных людей, которые вносили бороду? Мы это все проходили уже. И сейчас это все возвращается заново. Ведь нельзя опускать глаза на то, что очень многие узбеки, в том числе из Узбекистана, поехали в ИГИЛ. И не надо мне говорить, что они поехали только ради денег. Они поехали туда также из идеологических соображений. Уроки извлекать не надо. Нельзя в Узбекистане прессовать и давить на ислам. Потому что, наоборот, надо давать возможность людям разговаривать на религиозные темы, обсуждать в открытой дискуссии. Нужен плюрализм. И тогда у нас не будет всех вот этих вот фундаменталистских течений, которые, к сожалению, в какой-то момент возродились. Если сейчас руководство Мирзияева подавляет права религиозных людей, то оно дальше будет подавлять права гражданских активистов, правозащитников, демократических активистов. К сожалению, это очень плохой знак. И этим это хорошим не закончится. То есть в Узбекистане, вот если этот реально пункт постановления или как там документ, я не знаю, кто его разрабатывал, был принят, это значит, что мы возвращаемся в эпоху Каримова. Медленно, но верно. Опять будут сажать, опять будут стричь, опять будут наезжать на религиозных людей, и все это закончится очень плохо. Я очень расстроена.
Shohida Yoqub fikrlari, Shohida Yoqub buni xavfli burilish deb atadi va ayni paytda Karimov davridagi musulmonlarni repressiya qilishga qaytish dedi va bundan yaxshilik ko'rmasligi xayrli alomat emasligi, bundan keyin odamlarni qamash, soqolini olish, qo'lda kitoblarini tortib olish va taqiqlash repressiya mashinasi ishga tushdi dedi. Shohida Yoqub Rohinja musulmonlari haqidagi filmi uchun yaqinda mukofot olgan, ya'ni bu mavzuni biladigan tahlilchi Shohida. Rahmat. Endi Rafael Sattor, nima deysiz, mana yomon alomat dedi-da Shohida Yoqub buni. Rafael.
Da, men eshityapman. Allo.
Shohidaning gaplariga munosabatingiz qanday? Yomon alomat dedi.
Da, qarang, Karimov masalan bolsheviklarni emas, aynan Stalin siyosatini qabul qilgan. Stalin masalan 1943-yilda diniy siyosatda katta burilish yasagan. Masalan, rus pravoslav cherkovini yaratgan. Bu bo'lsa-da Markaziy Osiyoda musulmonlar idorasini tashkil qilgan. Bu idora masalan Sovet propagandasining bir elementi edi. Masalan, muftiyat, muftiy masalan, bir vaqtning o'zida Musulmani Vostoka jurnalini redaktori edi. Boz ustiga o'sha Buxoro madrasalarida nafaqat Sovet ittifoqidagi imomlar tayyorlangan, balki Sovet sotsialistik lagerdagi musulmonlar imomlar bu yerda tayyorlangan. Agarda o'sha Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiqni biografiyasiga qarasak, u ham masalan o'qishga masalan Liviyaga yuborilgan, Sovetga nima edi, ittifoqdosh Sovetlarning do'sti bo'lgan Liviyaga yuborilgan, masalan Saudiya Arabistoniga emas, hattoki Suriyaga emas, aynan shunaqa davlatlarga yuborilgan. Ya'ni
Rafael, xo'p, mana mavzuga yaqinlashyapmiz, o'zingiz yaqinlashyapsiz. Qani, mana siz aytyapsizki, bular parvarishlangan o'sha paytdagi Komitet госбезопасности, davlat xavfsizlik xizmati edi, Sovet ittifoqini. O'shalar parvarishlagan, balki katta ehtimolda ular qanaqadir harbiy unvonlarga ham ega bo'lgan. Buni bilmaymiz. Demak, maxfiy qarorga qaytsak, din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DX raisi o'rinbosariga tenglashtirildi. shunga qaytsak.
Fikrimni tugatay, masalan, 91 yildan masalan diniy erkinliklar berilgan. 91 yildan keyin masalan madrasalarga ochilishga, masjidlar ochilishga kerak bo'lsa, arablarning fondlari bizga kelib masalan ishlagan, ular kerak bo'lsa finansirovaniya ham qilishgan har xil elementlarda o'sha hizbutchilarni. Hizbutlarni bilmayman nimaga pozitiv deb bilishadi. Hizbut hech qanaqa pozitiv kuch emas, aynan markaziy o'sha. Ular Yevropada o'zini demokratik bir qanaqadir bir demokratik kuch sifatida o'zlarini ko'rsatadi. Vaholanki ular haqiqatan radikal mrakabes kuchlar. Ular hech qanaqa man bo'lganimda ham mani demokratik qarashim bo'lganda Hizbut hech qachon ruxsat bermadi O'zbekistonda. Qarang, bu yerda hozir bu ответный реакция bo'lgan. Karimov paytidagi masalan 91 yildan 96 yilgacha agar salgina erkinlik berilgan bo'lsa, o'sha paytdan keyin masalan Tojikistondagi voqealardan keyin, Afg'onistondagi voqealardan keyin, O'zbekistonda ichki voqealardan keyin Karimovdan o'da Namanganda tiz cho'ktirishganda bu o'sha ответный реакция bo'lgan. Ответный реакция bularda har doim bu avtoritar rejim, bu demokratik kuch emas, ular nimaydi nimaydi yumshoqqina javob beraydi. Avtoritar rejim har doim radikal elementlarga qarshi radikal katta kuch bilan javob beradi. Bu kerak bo'lsa o'sha Suriyani oling.
Rafael, Rafael, mana hamkasim Zamira savol bermoqchi sizga.
Ha, Rafael, uzr, gapingizni bo'laman. Qarang, mana Mirziyoyev kelganda o'sha jamiyatni umumiylikla liberallashtirish haqida, faqat diniy qatlam, dindor qatlamga emas, umuman liberallashtirish haqida, islohotlar haqida gapirdi. Agar rostdan ham hozirgi hukumat, hozirgi boshqaruv liberallashuv tomon ketayotgan ekan, mana shu siz aytayotgan gapingizdan tushundimki, hozirgi qaror bu siyosiy islomga uni bir kontrolga olishga qaratilgan harakat. Xo'p, endi mana shu siyosiy islomga ham qaysidir ma'noda bular yo'q emas, bular bor. Bular siz istaganingiz, istamaganingiz bilan yo'q bo'lib qolmaydi. Hukumat istagani bilan, DXX istagani bilan ular yo'q bo'lib qolmaydi. Balki bularni qaysidir ma'noda siyosiy sahnaga olib kirish kerakdir. Balki ularni ochiqlikka tortish kerakdir, bunaqa yopib bostirish o'rniga. Ularga ham balki rol berish kerakdir mamlakatni yanada tom ma'noda beqaror, barqaror qilish uchun.
Mumkin edi. Bu qancha bu haqida pozitiv va negativ haqida gapirishimiz mumkin, lekin masalan Markaziy Osiyodagi regional kuchlar kim hozir aktiv? Rossiya aktiv, Xitoy aktiv. Ular tomoni bu narsaga hech qachon rozi bo'lishmaydi. Buni hech qachon qo'llab-quvvatlashmaydi. Masalan, kerak bo'lsa Rahmonda Islom uyg'onish partiyasi, legal partiya ancha kuchsizlanib qolgandi. Shunga qaramasdan ideologik kurashda masalan ba'zi bir utechkalarga qaraganda Rossiya FSB'si ham katta rol o'ynagan. Bularni nimaydi? Sindirishga. Bu yerda hozir aytayapman-ku, bu tashqi va ichki omillardan kelib chiqqan holda, kecha aytganimdek, ichki tashqi va ichki omillardan kelib chiqqan. Bu yerda tashqi kuchlarni ham fikri olingan, ularni reaksiyasi, ularni pozitsiyasini olishgan. Shuning uchun aytganimdek, hozirgi kunda O'zbekiston juda tezlik bilan Rossiya bilan yaqinlashar ekan, legallashtirish haqidagi fikrlarni umuman unutsak bo'ladi. Unrealistic anodaka point.
Umuman siyosiy liberallashtirish. Xo'p, unda Rafael, yana qisqa savolim. Xo'p, nima bo'ladi endi? Mana shu mutassiblar, mana shu qarorda, maxfiy qarorda gap ketayotgan va DXXga nazoratga olish topshirilgan, ular bilan har xil propaganda, profilaktika ishlari olib borish topshirilgan mutassib qatlam. Uni qancha foizligini biz bilmaymiz, balki hukumat bilar. Bular nima qiladi endi bu yog'iga? Hali qancha bosganingiz bilan, nima parri chiqarishga yo'l qo'ymaganingiz bilan ular kuchayib boravermaydimi? Yana masalan biz 1 yil o'tib, 2 yil o'tib, yana IGILga o'xshagan eng radikal islomiy guruhlarga minglab yana jangari yuboradigan mamlakatga aylanib qolmaymizmi?
Qarang, masalan hozirgi kunda Markaziy Osiyo sharqi yaqin sharq bilan juda yaqin holatlarida, masalan urushdan oldingi yaqin sharqda, u yerda diniy erkinliklarni cheklovi uchun mundaq radikal elementlar kuchaymagan, ularda birinchi o'rinda ekologik va iqtisodiy muammolar kuchayib ketganda, masalan 2010 yilda Rossiyada juda qurg'oqchilik bo'lgan, Rossiya davlati arab davlatlariga bug'doy eksport bo'yicha eksportyor davlat hisoblanadi. Buning natijasida arab davlatlarida masalan Aljir, Egipt, Tunis, u davlatlarda non narxi haddidan tashqari oshib ketgan. Ular bizga o'xshagan ko'p non iste'mol qiladi, unli mahsulotni iste'mol qiladigan xalqlar. Boz ustiga Suriyada katta qurg'oqchilik bo'lgan natijasida shaharlarga qishloq aholisi ko'chib kelgan. Shahar infrastrukturasi buncha aholini qabul qilishga, ichki migrantlarni qabul qilishga yaramagan. Bu yerda birinchi o'rinda ta'lim muammosi. Mana shu Shimoliy Afrikada yursangiz, hamma masjidlar chiroyli oq marmardan qilingan-ku, lekin bironta maktab, bironta gospital, mana shu provinsial shaharlarda normal bir gospital yo'q, normal bir shaharlar maktablar yo'q. Bu yerda biz xohlagancha gapirishimiz-ku, bu yerda bu sal manipulyativ diniy partiyalar yo'qligi uchun nestabilnost kuchayadi. Nestabilnost kuchayishin sababi birinchi o'rinda iqtisodiy, ijtimoiy muammolardan yuzaga keladi. Ikkinchi muammo bu ekologik muammolar. O'zbekistonda hozir qurg'oqchilik holatlari, masalan, nimaydi, ekin yerlarining kamayishi, ichki migrantlar kuchayishi holatlari bo'lyapti. Ana shu natijasida har qanaqa murakabes kuchlar, Hizbutga o'xshagan boshqa radikal kuchlar kuchayadi, manipulyativ yuritadi. Ular aytmaydiki, bu ekologik va ijtimoiy munosabatlarning aybi o'sha hukumatning nimaydi, hukumatning noloyiqligi yoki hukumatning amalda bajarolmasligini tanqid qilmaydi bular. Bular aytadiki, bu muammolar bizni hukumatimizda kofirlar bo'lgani uchun yuzaga keladi deb manipulyativ ravishda o'sha odamlarni tortadi. Bu yerda masalan shuncha davlatlar bor, birontasida islom partiyasi yo'q masalan-da. Yaxshi gullab yashayapti. Musulmon bo'l davlatiga, musulmon davlati bo'lishiga qaramasdan. Shuning uchun gap bu yerda islom partiyasi bor yo'qligi yoki siyosiy islomga yo'l berilgan berilmaslik emas, balki bu yerda bu ekologik va ijtimoiy muammolar ertaga mana shu siyosiy islomga katta yo'l ochib berilishini ko'rsatadi. O'sha natijasida yuzaga keladi. Bizning maktab ta'limimiz sal odam bashara bo'lganda, universitet ta'limlari, universitetlar sal avtonom ravishda yaxshi kadrlar tayyorlangan, hech qanaqa siyosiy islomga hech kim yo'l bermaydi. Adekvat odam hech qachon mana shu Hizbutga o'xshagan partiyalarga nimaydi, yon bermaydi yoki ularga ovoz bermaydi.
Tushundim, Rafael Sattarov fikrlari edi. Endi shu masalada mana maktablarning ahvoli dedingiz, men o'zim Urganch shahrida katta bo'lganman. Bu Sovet ittifoqining eng provinsial shahri edi. 63 yil tug'ilgan bo'lsam, 80-yillarda va o'sha kichkina shaharda bor yo'g'i 80 ming odam yashaydigan shaharda bolalar uchun ikkita texnika markazi, bitta yosh texniklar markazi, uchta bo'ldimi? Keyin bitta viloyat pionerlar uyi. O'sha yerda fotokurjokka borganman, men fotoapparatda rasmga tushirish va kino lentaga suratga olishni o'sha yerda o'rganganman va aviamodel kurjoklarga borganman. Undan tashqari Dom Pioner va bitta shaharda 4 ta bolalar kutubxonasi bor edi. Respublika bolalar nima? Viloyat bolalar kutubxonasi. Aytmoqchimanki, xo'p, mana bu bir tomoni cheklar ekan, nima taklif qilyapti?
Ya'ni bunga mana aytsam maylimi, qarorni o'qib chiqqan odam sifatida. Qarorda bu savollarga javob bor. Bu vazifalar hammasi tegishli idoralarga topshirilgan. Ya'niki yoshlarni radikal mutassiblik oqimlaridan qaytarish yo'li sifatida o'sha jaholatga qarshi ma'rifat bilan javob beraylik. Bularni vaqtini sport bilan, ilm bilan, kitobxonlik bilan, keyin har xil mana shunaqangi madaniy siz tilga olganga o'xshagan har xil to'garaklar, kurujoklar,
Hamid Olimjon bilan Zulfiyani she'rlari.
Yo'q, bu juda ham bular hammasi bor bu qarorda. Ya'niki qandaydir bir urinishlar mana shu qoladigan bo'shliqni to'ldirishga, yoshlarni band qilishga, ayniqsa yosh qatlamni band qilishga urinishlar bor va shuning uchun ham bu yerda asosiy o'yinchilardan bittasi mana shu qaror ijrosida Yoshlar ittifoqi qilib belgilangan. Lekin savol bu qanchalik konkret, qanchalik bir amalga oshadigan, masalan qarorni o'qir ekanman, bir 6 joyda bitta iboraga duch keldim va men masalan nima nazarda tutilayotganini tushunmadim. Bu yerda qayta-qayta aytiladigan gaplardan bittasi o'sha yoshlar orasida yoki aholi orasida radikal g'oyalarga nisbatan immunitetni shakllantirish deyiladi. Nimaligini men tushunmadim. Bu immunitet qanday shakllantiriladi?
So'rasak, Shohidadan so'rasak, Shohida, mana mayli ekstremizm bir zahar desak, unga qarshi bir aksil zahar bormi, antiyad dedi-ku, bormi shunaqa narsa, nima deb o'ylaysiz?
Противояда, к сожалению, нет. Я так вижу, что в Узбекистане нет нормальной ни кадровой политики, ни курса развития. У меня такое ощущение, что они не понимают, что делать, за что хвататься и с чего начинать. Проблемы молодежи нужно решать. Вы правильно говорите, в Советском Союзе, какой бы он плохой ни был, было чем детям заняться. То есть у родителей, которые работали, не было головной боли, куда детей деть. Были музыкальные школы, и они были как бы доступны. А сейчас это все недоступно. Сейчас развитие детей, оно только у тех людей, которые могут себе это позволить. Все остальные занимаются выживанием. уважаемая власть Узбекистана, займитесь детьми, займитесь образованием прежде всего своего же народа. За 25 лет Каримова система образования была разрушена. Посмотрите, как безграмотно пишут люди. Я же даже смотрю вот по вашим позырлику, там комментарии. Безграмотно. На своем, на узбекском языке. Меня можно критиковать за то, что я по-узбекски плохо говорю. Да, я плохо говорю по-узбекски, потому что я в русской школе училась. Но пишу я на нем грамотно. И все.
Тинглаучилар номадан, бүгінгі қатнашчыларға рахматлар айтаман. Рахмат, сау болыңлар. Ештішні Прагадагі студиядан мен Шурат Бабажан ва Замира Шүкір алып барды. Сау, саламат болыңлар.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.